Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассалому алейкум. Бүгүн 30-октябрь, чаршамба, Ташкентте саат 21. Жанлы эфирдеги эшиттиришибиз бүгүн Азат навигатор дастурунда берилди. Прагадагы студияда Фаррух Юсуфи хабарларны Барно Анвар кузатыпты. Студиямызда шуңдай продюсер Алишер Сыддык бүгүнкү дастурубузда. O'zbekistonda yana benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Aksar viloyatlarda aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani bois siqilgan gaz quyish shoxobchalari oldida mashinalardan tashqari maishiy gaz balonlarini ko'tarib olgan fuqarolar navbatlari paydo bo'ldi. Bir oy ichida O'zbekistonda gazda yuradigan mashinalarning kamida 6tasi portlab, 10ga yaqin odam qurbon bo'ldi. O'zbekiston tashqarisida ham benzin taqchilligidan odamlar boshqa ishdan qolib soatlab navbat kutadimi?
Yo'q, unaqasi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bunish mumkin emas. Har birta kompaniya klienti o'ziga mandan benzin olsin degan nimasi juda katta konkurentsiya bor bu yerda.
Benzin taqchilligi mashinalarga ommaviy tarzda gazda yuradigan moslamalar o'rnatilmoqdami xorijda ham?
Bizda ham gaz ham benzin. Любой o'zi вообще zur-zur крутой на маркаларам газда yuradi o'zi.
Gazda yuradigan mashina yo'lovchisi xorijda ham o'zini porox bochkasida o'tirgandek his qiladimi?
Xudo ko'rsatmasin, portlaganini biror marta eshitganim yo'q deysiz.
Umuman, avtomobil yonilg'isi ta'minoti xorijda qanday yo'lga qo'yilgan?
Bu yerda Malayziyada benzin masalasi har birta zapravkalarda benzin quyganligimiz uchun bizga badarkam beriladi.
Ozod navigator dasturida odatdagidek xorijda yashayotgan o'zbeklar yordamida ana shu savollarga javob izlaymiz. Bu ozodlikning ozod navigatori. Hozir kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijonda 3 yashar bolani bosib ketgan Lacetti avtomobilining egasi qidirilmoqda. 29-oktyabr kuni tunda Shahrixon shahridagi Navroz mavzeyida yo'l bo'yida sodir bo'lgan bu voqeada 3 yashar bolakayni bosib ketgan mashina egasi voqea joyidan qochib ketgan. Marhum bilan o'ynayotgan bolalar shohidligi asosida mashinaning Lacetti ekaniga ishonilmoqda va hozirda Andijondagi barcha Lacetti egalari tergovga chaqirtirilayotgani aytildi. Ozodlikning Andijon huquq tizimlaridagi manbasining tasdiqlashicha, Shahrixon shahar Navroz mavzeyidagi Rasulov ko'chasida yotgan 3 yashar Muhammad Sharif Qodirovni tungi soat 10:30larda avtomobil bosib ketgan, bolakay voqea joyida nobud bo'lgan, mashina egasi esa qochib ketgan. Mardikor terimchi pulini bermagan talaba qizcha vaqlab ketildi. Andijon davlat universitetining 3-chi bosqich talabasi Zulfira Ahmedova va uning onasini paxta terimiga yollagan mardikor pichoqlagan. Zulfira voqea joyida halok bo'ldi, uning onasi esa ayni damda shifoxonada. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, terimchi mardikor paxtadan qaytgandan so'ng kelishilgan pulni ololmagani bois ona bolani pichoqlashga qaror qilgan. Yana bir xabarimiz ham Andijonga oid. Andijonning Hamkor bankida plastik kartalarni berish to'xtatildi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, Andijondagi aksar byudjet tashkilotlari xodimlari oylik o'tkaziladigan Hamkor bank o'z mijozlariga plastik karta berishni to'xtatgan, oqibatda ishchilar oyliksiz qolmoqda. Ozodlik bog'langan bank xodimi bu ma'lumotni tasdiqladi. Ayni paytda bank xodimlari plastik karta muammosining dekabr oyiga qadar hal bo'lmasligini ham ochiq tan oldilar. O'zbekiston farovonlik bo'yicha 142 mamlakat orasida 63-chi o'ringa qo'yildi. Legatum markazining o'tgan yilgi reytingiga qaraganda O'zbekiston bu yil bir pog'onaga ko'tarilgan. So'nggi 2 yil davomida O'zbekiston reytingda 64-chi o'rinda bo'lib kelayotgan edi. Undan oldingi yillarda esa O'zbekiston bu indeksda davomli pastlab kelgan. Farovonlik bo'yicha dunyoda Skandinaviya mamlakatlari yetakchilik qilmoqda. Rossiyaning Yekaterinburg shahriga o'z shahridan uchib borgan O'zbekiston fuqarosi yonida naqd 3 million AQSh dollari bilan qo'lga olindi. 20-oktyabr kuni ro'y bergan bu voqea haqida Ural.ru nashri xabar qildi. Rossiya huquq-tartibot organlari o'zbek fuqarosiga nisbatan pul kontrabandasi bilan bog'liq jinoyat ishi ochilgani aytilmoqda. Xalqaro qonunchilikka ko'ra, jismoniy shaxslar boshqa mamlakatlarga yo'l olar ekan, yonidagi 10 ming dollardan ortiq miqdordagi pulni yozma shaklda deklaratsiya qilishlari kerak. Forbes jurnali o'zining bu yilgi reytingida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dunyoning eng qudratli odami deb e'lon qildi. Mazkur ro'yxatda ustunlikni hech kimga bermay kelayotgan AQSh prezidenti Barak Obama bu yil 2-chi o'ringa tushirilgan. Jurnalning yozishicha, o'tgan davr ichida prezident Putin Rossiya ustidan nazoratni mustahkamlay olgan. Putinning xalqaro maydondagi ta'siri esa ancha kuchaygan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi Toshkentda soat 21 dan 5 daqiqa o'tdi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiqov, Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizning mavzusi: xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi? Benzinga qiynalishadimi degan mavzu. Alisher, esingizda bo'lsa, kecha gaplashganimizdek o'sha keyingi bir hafta, 2 hafta ichida O'zbekistonda yana benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Hozir man axtarib qarasam, bizni o'zi sarlavhalarimizda shu benzin taqchilligiga oid 2 hafta ichida 6 yo 7 maqola e'lon qilinibdi
va xuddi shunday va yana WhatsApp orqali kelayotgan tinimsiz fotolarda kelayotgan fotolar aynan O'zbekistondagi demak yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi navbatlar, cheksiz navbatlar deyishadi. Hattoki soatlab turishibdi odamlar benzinni kutib, ertalab bo'lar ekan, biroz keyin narxlar qimmatlashgani. Mana
Andijonda 5000 ga chiqib ketdi benzin narxi. Qo'l endi albatta bu qo'lda 5000 ga chiqdi.
Farg'onada 4000, ammo endi baribir ham benzin narxi faqat qo'lda olinyapti. Ko'pchilik odam gazni endi umuman gapirmasa ham bo'ladi. Gaz zapravkalarida juda ham vaziyat og'ir.
Bu mana bu Ozod navigator dasturimizga ilova qilingan o'sha videolardan birida ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Samarqanddagi bir qishloqlarda, bir rayonlardan birida odamlar uyda yoqiladigan maishiy gaz balonlarini ko'tarib, o'sha siqilgan o'sha metan gazi quyiladigan shoxobchaga kelishib, bu mashinalar bilan
albatta, lekin bu O'zbekistonni ko'ra olmaslik emas. Yana bir marta O'zbekiston hukumati vakillariga qarata aytamiz, juda ham ko'ra olamiz, ko'ryapmiz va
Ozod navigator O'zbekiston haqida emas, O'zbekistondan tashqarida albattagi dunyo.
Nimaga xorijda gapirmaysizlar degan savolga yana bir javob: xorijda gapiramiz. Bugun har doimgidek Ozod navigator faqat xorijni gapiradi. O'zbekiston bilan taqqoslash esa sizning ishingiz.
Nimani bugun o'sha xorijda gapiradi deganingizda, o'sha bugun qaysi mamlakatda nima taqchilligi, benzin taqchilligi bor ekan deb axtarib ko'rdim. Shu benzin taqchilligi deb ingliz tilida, rus tilida yo boshqa tillarda axtarib ko'rib, G'azo mintaqasida benzin taqchilligi.
G'azoda, G'azoda. Agar G'azoni rahbariyati almashib, O'zbekiston rahbariyati G'azoga borib qolsa, menimcha juda ko'p benzin bo'lib ketsa kerak u yoqda. Undan ham bugundan ko'proq bo'lib ketsa kerak.
Alisher, bugun o'sha tinglovchilarimiz Skype orqali biz bilan bog'lanishi mumkin. Eslatib qo'ysam, demak, Ozod navigator bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va tinglovchilarimiz bog'lanishidan oldin o'sha kun davomida uyga vazifani tayyorlayotgan paytimda bu Tojikistondagi bir eski tanishim bilan bog'lanib, u bilan shu benzin haqida so'radim, qiziqdim. Tojikiston poytaxti Dushanbeda yashaydi Axtamjon.
Benzin bizda 3 xil narx bor. 6 so'm 20 dirham, 6 so'm 40 dirham yoki 6 so'm 70 dirham.
Demak, 1 dollar 20 sentdan 1.5 dollargacha ekanda endi taxminan.
Shunday bo'lsa kerakda, endi kalkulyator aytib olmayman necha bo'lishini. Eng qimmati 6 so'm 70 dirham bu 98 benzin.
Nimachi, nima bo'ladimi unaqa defitsit yetishmasligi, ocherid, katta ocheridlar bo'ladimi?
Da, inakda ko'p qoladi, inakda ko'p qoladi, bilmadim, benzin ham bo'ladi.
Bugun qanaqa nima ahvol? Bugun benzin oldingmi bugun?
Qay normal, bugun rosti gap, lekin benzin ham qo'yganim yo'q, benzin yaqin arada qo'ygandim. Qay bugun normal, burada hamana o'chayapman, zapravkani oldim, mana qay bor mashinalar, bor 5-6 ta mashina. Aslida bizda ko'pincha gazga nima bo'ladi? O'chirad bo'ladi. Aslida gazda ko'pincha.
Ha, gazda yuradigan mashinalar ham bor sizlarda ham.
А бизда ҳам газ, ҳам бензин. Любой, вообще зур-зур крутой иномаркалар ҳам газда юриди ўзи. Kurtoy kurtoy inamarkalar gaz yevratör ürgen. Bindin gazı arzonda...
Gaz neç pul çıkadı? Gaz neç puldan çıkadı?
2.5 somon olmuş, ne o da litre. 1 kilosu 5 somonga düşerdi, 1 kilosu bile benzinden arzon düşerdi de karıcı. Hani bu için benzin bile 1 litre bile 10 kilometre yürsem, onlar 5 somon bile 5 somon bile 1 kilo kuyuşsa gaz. 15-16 kilometre yürüşerdi. Yani normal yürüşerdi. Ama arzon ama ziyade yürüşerdi.
Hani o kanaka benzin kuyuşadı, bu suyultulgen benzin mi?
Euro.
Rijin ne? Без опасный мы, можно портлать китмиды мы?
Йо, без опасный. Евро, да, европейский стандарт.
Европейский стандарт.
Евро 4, да? Евро 4, европейский стандарт для вклады. Звёр, да, много?
А сля Узбекистана, Бурайлище, да, он не якон случай был, да, портлать киткана. Авария дамас, юрюк киткан джойда портлать китта.
У нас такой случай, честно говоря, я не видел.
Уларда сықылген, көпірек сықылген газ құйшарген да?
Сжатый газ.
Сжатый газ.
Природный, да, о? Природный. А у Хайфа природный, конечно, у Ямон. Природный, бізге фақат газеллер юклады, газеллерге ұршады. Газель, қатты-қатты мұшылар, зил, камаз. Ана природында юршады. Лекин портлағаныны, брома, тештіканым ел, дейсі.
Alisher, bu demak Dushanbedan Axtamjon degan yigitning aytganlarida eshitgan bo'lsangiz, ularda shu
qiziq
nimada
eshitib turib o'zim hayron qoldim. Tojikiston axir hech qanaqa nefti yo'q, konlari yo'q, ya'ni o'zlarida juda osonli bir neft konlari bor ekan o'zi. Mana bu O'zbekistonga yaqin qismida. Keyin butun hamma narsa tashqaridan keladi va
asosan Rossiyadan olib kelishadi.
Rossiyadan nimani? Hammasi temir yo'l orqali.
Temir yo'l orqali o'sha suyultirilgan gaz haqida aytgan nimasi qiziq, menga qiziqarli tuyuldi. Ya'ni uni aytishchi, O'zbekistonda endi bilasiz, hozir aksar mashinalar gazga o'tgan va siqilgan gazni quyishadi, o'sha kompress. A bu aytayapti, bu Axtamni ham
eshitib hayron
bor ekan. Bilar ekan, ya'ni xabar bor ekanki, bu siqilgan gaz suyultirilgan gaz quyish kerak, o'zimiz quyamiz, arzonroq tushadi va hech qanaqa portlash degan narsa bo'lmagan bizda degan gapi qiziqarli bo'ldi mana.
Tushunarli. Endi bugun tinglovchilarimiz juda ham ko'p bo'lsa kerak. Mana Sankt-Peterburgdan Bek degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sizlarni yaxshimisiz?
Sankt-Peterburgda haydovchi bo'lib ishlaysizmi yo nima?
Yo'q, haydovchi emas, lekin otam shu yerda taksi bo'lib ishlaydilar.
Benzin masalasini qanday qilishadi? Bu ertalabdan turib yo kechqurundan benzin qo'shib kerak degan nimalar bo'ladimi yumush?
Yo, belgi agar O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Greta umr berdi, umuman ochiq degan narsani ko'rganimiz yo'q hali.
Nechta pul benzin?
92 lik 30 rubl, 30 rubldan o'zbek puliga nima hisoblaydigan bo'lsak, 2400 atrofida bo'layapti shunda.
To'g'risini ayting, urib qolishadimi Rossiyada ham benzindan?
Yo, undaqa gap yo'q.
Toshkentda misol 20 dan menimcha bitta ketadi, Farroh aka bilmaydi.
10 dan deyshadi, 10 litrdan endi 10% uriladi deb, endi bu
norasmiy
iddao.
Yo, bu Rossiyada unday gap yo'q. Endi agar shu 3 yil bo'ldi men kelganimga, shu ko'p kuzatdim mana mashinalarni, bironta ham gazda, metanda yuradigan mashina uchratmadim hali.
Ya'ni 30 rubl deyapsiz, bu 1 dollardan sal kamroq, 2400 ma, endi agar rasmiy kurs bilan hisoblaganda albatta bu 2000 so'mlar atrofida bo'ladi.
Ha, shunday bo'ladi.
Lekin nimani aytib qo'yish kerak Alisher bu yerda? Rossiyani turli mintaqalariga qarab benzin narxi ham har xil. Masalan,
lekin ular agar u yoqda benzin ham taqchil bo'lsa sizda, endi neftni ustida o'tirgan bir mamlakat bo'lsa.
Ha, neft.
Tojikiston bilan taqoslab aytayapman-da. Bek, sizga katta rahmat. Katta rahmat va tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Ozod ovoz degan Skype nomimiz ham bor. Ozod ovoz.
Ozod Skype. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype.
Xuddi Ozod Skype'ga o'xshagan Ozod ovoz bor. Bu juda reklama qilishim qiyin bo'lyapti Ozod ovozni, lekin juda shansinglar baland agar shu hozir shu Skype'ga qo'ng'iroq qilsanglar. Biz bilan aloqada Torontodan Turg'unbek, Farroh aka, o'zingiz tanishtiring.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Farroh bey,
yaxshimisiz? Turg'unbek, demak eslatib qo'yamiz, Alisher Turg'unbek Ozodlik radiosining sobiq muxbiri, hozir Torontoda yashaydilar. Turg'unbek aka, mashinangiz bormi? Mashina oldingizmi?
Ha, bizikida ikkita mashina bor, bittasi o'g'limda, bittasi menda.
Benzin, ikkita mashinaga benzin yetkaza olasizlarmi?
Farruh Bek, avvalo bir narsani aytib o'tsam maylimi? Bir og'iz gap. Men mashinani avval mashina minmaganman. Torontoga kelib, mana 53 yoshimda shopirlikka imtihon topshirib, shu yerda minishni boshladim va benzinga ham o'sha yangi xonamizda yangi mashinamiz bor edi. 100 kilometrga 12-13 litr benzin yeridi. O'sha paytda ko'p yeydi ekan dedim. Hozir boshqa mashinaga almashtirib oldim. 4 litr benzin, 4-5 litr yeydi benzin.
Qimmatmi benzin? Qimmatmi ganol?
Benzin narxi mana men hozir o'sha Toronto Gas Price degan gasprice.com degan internet saytni ochdim. Shunda 102 ta benzin shoxobchasini, benzin beradigan shoxobchani nimalari bor ekan? Mana eng pasti 116. Ya'ni 100 litrga 116. Bu degani 1 dollari 16 sent.
Kanada dollarini nima qilyapsiz endi? Bu ham taxminan Amerika dollari.
Amerika dollari bilan. Amerika dollari bilan tengdosh bu.
Endi nimachi?
116 dan 124 gacha ekan shu 100 ta benzin shoxobchasida. Hozirgi ayni paytda.
Endi Turg'unbek aka, bir savol. Bizni qiziqtiradigan nima? Biz uchun o'sha eng dolzarb, masalan, o'zbekistonliklar 1 dollar ekan, 2 dollar ekan deb o'tirishmaydi. Masalan, 5000 so'mdan ham sotib olishyapti Andijonda. Siz Andijon shahringizdan. Ya'ni qariyb 3 dollardan. Nimasi qiynab qo'yadi ularni? Benzin yetishmasligi, 2 soat, 3 soatlab kechasi turib, o'chirishga turish, navbatga turish. Sizlarda ham shunaqa navbatga turasizmi borib kechasi uyqudan qolib?
Farruxbek, men Kanada kelganimga 6 yildan o'tayotgan bo'lsa, biror marotaba navbatni ko'rmadim.
Zerikarli Kanadangizda ertalabdan kechki paytdan o'ylamas ekansiz, qatdan borib benzin qo'yishim kerak.
Ya'ni nima ish qilasizlar? Hayotning mazmuni nima? Unaqa hech bo'lmasa benzinga o'chirib turmasangiz, Turg'unbek.
24 soat davomida ishlaydi benzin zapravkalar, deyarli hammasi ishlaydi 24 soat davomida va benzinga kirorishingizda katta qilib yozib qo'ygan. Bu hozir men sizga 1 dollar 16 sent ekan deyotganim o'zgarib turadi bular. Masalan, yo'lda ketyapsiz, qarasangiz bittasida 1.15 ga tushdi deyish ham mumkin. Katta qilib yozib qo'ygan. Juda ich qavatli binoga o'xshagan nimada kompyuterma o'zgartirib turadi.
Endi
o'shuning uchun biz zerikib qolamiz bularni ko'rib.
Nima ko'pmi? Zapravkalar ko'pmi?
Mana meni uyimda, hozir men yashayotgan uydan 200 metr nariyoqda zapravka bor. Zapravka ko'p. U problema emas. Ayoqchilar problema.
Rahmat Turg'unbek aka. Demak, bu Kanadadan Toronto shahridan.
Yana bir gap bor edi.
Xo'p,
tezroq ayting. Sizga so'z beramiz, to'xtab turing. Siz aytasiz.
Yana bir gap. Biz Antar 3ta o'zbek Kanadani poytaxtiga borganimizda qaytib kelyotib, yo'lda benzinimiz tugadi. 1000 kilometrdan oshiroqida biz yo'limiz va o'shada politsiya kelib qolib, men avtobuslarga yordam bera olmayman, lekin boringlar, gaz quyib kelishinglar mumkin, benzin dedi, benzinda gaz dedi bizda. Va bir do'stimiz borib, o'sha yerdan benzin quyib keldi. Politsiya xodimi kechirim so'rab, kechirasiz, men qaytarib borib qo'ya olmayman deb bitta mashinadan to'xtatib, iltimos qilib, shu odamni mashinasi 2 kilometr nariyoqda qopti, benzini tugab qolgan dedi va tanishimiz bir 15-20 minutlar ichida qaytib kelib, mashinaga benzin quyib davom etdi.
Alisher, politsiyachilarning nima muomalasi, o'zbek militsiyasini solishtirish to'g'ri ham
keyingi dasturlarda.
Turg'unbek aka, rahmat, bir qiziq nimani mavzuni ko'tardingiz. Alisher, bir gapingiz
bor. Turg'unbek aka, siz qo'limda gas prices, ya'ni benzin narxlari degan narsa bor deb aytyapsiz. Siz o'shani hozir qo'lingizda turib saqlab turing, balkim yana sizga so'z beramiz dastur davomida balkim. Lekin ko'pchilik bilmaydi, Farruh aka, bu zerikarli Kanadada neft bo'yicha dunyodagi eng yetakchi zapaslar, ya'ni neft resurslari bo'yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik Saudiya Arabistoni deb o'ylaydi, lekin aslida Kanadani, demak, resurslari ko'proq deb aytiladi. Nimaga? Chunki Kanadada quruq neft bor ekan, ya'ni qumga singib ketgan quruq neft. Lekin buni ishlab chiqarish juda qimmat bo'lganligi uchun mana yaqindan boshlab bir necha o'n yil bo'ldi aytgancha, buni demak o'sha qumdan demak neftni ovolish
yerni osdi o'shadan.
Ayni paytda juda katta ekologiyaga jiddiy zarba yetyapti, chunki buni suvni par bilan olar ekanda, keyin shu hamma yoqni rasvo qilib go'zal Kanada tabiatini rasvo qilayotgan narsa ekan. Shuning uchun tinchgina O'zbekistonga o'xshab neftni burab qo'ysa ham bo'lar ekan.
Alisher, agar biror tinglovchimiz bo'lsa, men narxlarini o'sha bu kun davomida qidirib, narxlarini qidirib ko'rdim, qayerda nech pul ekanini. Qarang, eng arzon benzinni eng arzon narxi qaysi mamlakatda bilasizmi, Alisher siz?
Amerika.
Yo'q.
Yo'q.
Kuvaytda bilasizmi nech pul turadi?
Ha.
Kuvaytda 16 sent 1 litr.
O'z tekinga qo'yib bersam bo'lar ekan.
Endi yevro.
Yo'q, adashdingiz. Eng arzoni Turkmanistonda tekin.
Turkmanistonda
tekin. Oila boshiga, ya'ni mashinasi bor oila boshiga 20 litrdan oyiga tekin.
Tekin bir, to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Uni nima qilamiz? Keyin ikkinchi endi bu o'sha neft sohasini tadqiq qiladigan markazlardan bergan u Turkmanistonni kiritmabdi. Ikkinchi o'rinda Jazoir ekan, Jazoirda 20 sent, Misrda 29 sent, bu yevro senti. Amerikada 64 sent, Tunisda 65 sent. Ya'ni bu 5 ta nimalik eng arzon va 6-chi o'rinda Rossiya ekan va eng qimmat benzin Norvegiya, ularda ham
yo'q, qarang, bu endi juda ajoyib. Norvegiyada o'zi hamma narsa qimmat, lekin oyliklari ham dahshat, zo'r bo'lsa kerak.
U yerda AQSh dollariga sanaganda 2 dollar 30 sentga to'g'ri kelar ekan 1 litr benzin.
Kimni gapirtiramiz? Malayziyadan bir yigitimiz bor ekan.
Xo'p,
Malayziyadan ketdi.
Bu yerda Malayziyada benzin masalasi har bitta nimada zapravkalarda shundoqki, bizga anaqa bergan, nima deydi? Xuddi O'zbekistonda karta borki, pul nima qiladigan. Visa kartaga o'xshagan, o'shanga biz benzin quyganligimiz uchun bizga bonus beriladi. Masalan, Petronas bilan Shell bonusini yig'aman. Agarda ko'p bonus yig'adigan bo'lsangiz, unda sizga podarka ham beriladi.
Tekinga benzin berishadimi keyin? Tekinga benzin berishadimi? Ko'p bonus.
Benzin olishingiz mumkin yoki o'shalar moyini olishingiz mumkin yoki futbolkasini yoki kepkasini, endi bu qancha bonus yig'ishingizga bog'liq.
Sizga nima berishgan oxirgi martda?
Bankka shartga berishgan. Bittasi futbolka bergan, bittasi shartga bergan.
Xullas, har doim siz benzin olayotgan benziningiz uchun hali rahmatini ham olasiz, ya'ni yig'ib-yig'ib, oxiri.
Ha, shunaqa, lekin yana bir narsa, bundan 2 oy oldin benzinning narxi 20 sentga oshdi bu yerda va kelganimdan beri birinchi marta 2 haftacha oldin benzin oshganini radio televizoriyada xabar berildi. Keyin juda katta norozichilik bo'ldi. Haliga nima deydi? Odamlar ko'chaga chiqib, shunaqa, keyin ba'zi nimalarda mashinalar borib, hali kankani pachoqlab, shunaqa voqealar ham bo'ldi. 20 sentga benzinni narxi oshdi. 20 sent Malayziya ringgiti hisobida. Oldin 1 so'm 1 so'm 90 tiyinga qilardik, hozir 2 so'm 10 tiyinga qilyapti 95 benzinni. Bu taxminan agar dollarga hisoblaydigan bo'lsangiz 60 sent atrofida.
1 litri qancha bo'lyapti hozir?
Hozir 1 litri taxminan 65 sent, 5 sentga oshdi agar dollar kursida hisoblaydigan bo'lsangiz.
Tushunarli.
5 sentga oshganligi uchun juda katta norozichilik bo'ldi. Endi hozir balkim tushirar, bilmadim yana. Gaz sohasidan bu yerda hech kim gaz quymaydi. Hech kim. Faqat taksilar gaz quyadi. Keyin bu yerda metanni sal boshqacha deyiladi, NGV deydi. Bitta tank deydi, bitta balon deydi, bitta o'sha balonni to'ldirishi 2.5 dollar turadi. Agar dollarga hisoblansa 8 ringgitga to'ldirib beradi.
Tushunarli.
Bu yerda ham bunaqa muammo yo'q. Petronas kompaniyasi NGV'ni o'sha metan gazini to'ldirib beradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Faqat pulingiz bo'lsa bo'ldi.
Hech esla olasizmi, mana necha yil yashaysiz Malayziyada? Biror benzokolonkaga borganingizda benzin yo'q deganlarini.
Yo'q, unaqasi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Nima uchun bu yerda benzinni haligi Caltex kompaniyasi bor, Shell kompaniyasi bor, Petronas kompaniyasi bor, Amerikaning ko'p kompaniyalari bu yerda branchini ochgan. Agarda mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Har bitta kompaniya klienti o'ziga mandan benzin olsin degan nimasi juda katta konkurentsiya bor bu yerda. Endi mana shu benzin to'g'risida.
Ya'ni biror joyga borsangiz benzin yo'q, xayr degan holat
yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Hech qachon. Agar
o'chirib
bu yerda masalan men o'sha bu tomondan Lankavigacha borganman, bu tomondan Jahorgacha borganman ish bilan. Biror marta benzin yo'q yoki mashinangga quyib bermayman degan gap umuman bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa. U qanaqadir haligi absurd u.
Alisher, bu Malayziyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Sharofiddin akani aytganlarida qarang. Benzin olgani uchun o'sha bir Shellmi, qaysi kompaniya bunga shapka beribdi. Biz O'zbekistonda bo'lsa, hali urib qolmasligi uchun shapkasini berib qo'ydik.
Shapkasiz berishingiz kerak.
Shapkasiz berishingiz kerak.
Bu shapka to'g'ri ma'nodagi shapka.
Bu, demakki,
qiziq, Malayziya tomonlar albatta Petronas tilga oldi. Petronas ma'lumki O'zbekistondan chiqib ketdi.
O'zbekistondan chiqib ketgan kompaniyalardan biri.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bu Ozod navigator dasturi, eslatib qo'yamiz, Ozod ovoz Skype manzilimiz, bu yangi Skype manzilimiz va u orqali bog'lanishingiz mumkin. Hozir biz bilan aloqada Farrux degan kaminani adashi, Farrux degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Farrux.
Assalomu alaykum, aka.
Farrux, qayerdansiz?
Rossiyadan, aka.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapsiz. Mashina bormi Rossiyada?
Mashina juda ham ko'p, aka.
Yo'q, o'zingiz mashina haydaysizmi?
Yo'q, xudo xolisa agar prava olsam haydayman, lekin
benzin...
yoshim 24 ta, lekin hali ham pravaga harakat qilmaganman.
Benzin narxidan xabaringiz bormi bo'lmasa, hech bo'lmasa?
32 rubl bo'ldi.
Qaysi shahrdan edingiz Rossiyani?
Moskva.
Moskva poytaxt bo'lgani uchun Sankt-Peterburgdan ham qimmatroq ekan. Hech shu Moskvada ketayotganda mashinalar shu gaz zapravkalarni oldida, benzin zapravkalarni oldida mashinalar turna qatori bo'lib turganiga ko'zingiz tushganmi hech?
Yo, mana ko'zim tushmagan, lekin olib qaraganda, misol uchun Toshkent ko'chalaridagi mashinaga nisbatan Rossiyada 4 barobar, 5 barobar mashina ko'p. Lekin bunaqa tirbandlik, bir-birini kutib qolish bunaqa holatda kuzatilmaydi umuman.
Demak, bemalol nimalar bor, bemalol quyib ketadigan sharoit
borganingizda oldingizda bitta odam bo'lishi mumkin, lekin yoki boshqa, masalan, kolonkaga kirib, zapravkaga qilib ketishingiz mumkin. Bunda anaqa anaqa qilmasangiz ham bo'ladi.
Xo'p. Demak, bu Farrux Farrux'dan Moskvadan, o'zbekistonlik tinglovchimiz, u kishining mashinasi yo'q, lekin hech qachon mashinalar benzin zapravkalarini oldida to'planib turganiga ko'zi tushgani yo'q. Alisher, men bir narsa hozir esimga tushib ketdi, gaplashayotganimizda Shell degan Shell kompaniyasi endi O'zbekistonda yo'q, reklama nimasiga o'tmaydi o'rniga. Shell degan kompaniyani qo'yaman-da odatda, chunki u yerda o'sha haligi
bilamansiz maxsus Lukoilga
qo'ymaymiz.
Chunki unga aniq e'lon qilgansiz.
Xusumatim bor u Lukoilda. Nimada Shellda benzin qo'yganim uchun Lidl degan ana bu produktovoy magazinga nima beradi?
Kupon beradi.
Kupon beradi. Keyin haligi kuponni olib borsangiz, ma'lum miqdorda nima qilsangiz, xarajat qilsangiz, o'sha xarajatdan 500 krona, 25 dollar chegirib tashlaydi.
Lekin baribir tan olishimiz kerakki, oxirgi yillari benzin hamma joyda qimmat.
Ne qimmat? Endi Chexiyada benzin umuman qimmat.
Bu 2 dollar. Oxiri yerni sug'urib olib olishgandan keyingina, endi men bilasiz, benzinga qarshi odamman. Umuman mashinalarga qarshi odamman. Shu ma'noda juda ham achinaman shu yer kuramizga.
Alisher, bormi biror?
Bor, bor. Yana Rossiyadan bor Baxtiyor, lekin keling Rossiyadan Rossiyaga o'tishdan avval, chunki Rossiyadan ko'p tinglovchi qo'ng'iroq qilyapti, AQShga boraylik, boshqa kontinentga.
AQShga borsak, AQShdan demak Komiljon degan yigitimiz gapirib berdi.
Benzin qanaqa hozir benzin Amerikada? Benzin qimmat deyishadi Amerikada?
Amerikada benzin O'zbekistondan arzon. Bir galoni 3 dollar 80 sent eng qimmat joylarda. 3 dollar hozir, 3 dollar, 2 dollar biz yashayotgan shtatda 2 dollar 95 sent.
Bir galon degani nima u qancha?
Bir galoni 4 litr. 3 litr 800 gram. 4 litr hisoblanadi.
4 litr, demak 4 litr benzinni hozir
3 dollar 20 tiyin.
1 dollardan ham arzonroq ekanda?
Ha. litriga bir dollar arzon. Keyin har qadamingizda zapravka. Har qadamda avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasi. Kecha 24 soat ishlaydi. To'xtab, benzin tortilib qoldi, o'chirtga turibdi degan gap so'zlar yo'q.
O'chirit bo'lib ketmaydi-da, to'panay nimalar klientlar urushib ketishmaydimi? Ketmay qoldi deb?
Yo'q. Bunaqa narsalar bo'lmaydi.
Demak, bu Amerikadan, Amerikada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Komiljonning aytganlari edi. Alisher, Amerikada har bir shtatda, o'sha shtatiga qarab narxlar har xil bo'ladi. Lekin hali endi aytib o'tganimdek, hozirgi kun, bugungi kunda, o'sha bugungi axborotga ko'ra, o'rtacha narx 88 sent Amerikada, ya'ni O'zbekiston narxi bilan solishtirganda 2000 dan sal arzonroq. Demak, rossiyalik tinglovchimizga o'tsak, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor,
Rossiyada juda ko'p.
Baxtiyor aka, qaysi shahridan? Rossiya juda katta, qaysi shahridan?
Man Rostov oblasti, Novocherkassk shahridanman.
Rostov viloyati, aha. Benzin necha pul bo'lyapti Rostovda?
Benzin 28 rubldan 44 rublgacha bor.
Endi sifatiga qarab, a?
Da, sifatiga, lekin qo'lga hech sotganini ko'rmadim. Ko'chaga ayollar chiqib, erkaklar chiqib, baklashkalarga sotganini ko'rmadim.
Nimachi, ta'minoti qanaqa? Nimalar zapravkalar ko'pmi, kammi?
Zapravkasi Novoshaxtinsk rayoni bilan Novocherkassk rayonining o'rtasidagi masofa 82 kilometr. O'shangacha borguncha 30 ta zapravka bor yo'lgirdida.
Endi turli nimalar, har xil firmalarga
qarab qaraymiz. Har xil firmalar, Lukoil, Ziramax, har xil nimalar bor.
Ziramax ham bormi?
Ziramax bo'lmasligi mumkin, boshqa nimalar bo'lishi.
Ya'ni taxminan aytdingiz. Demak, Baxtiyor aka, hozir eshitganingizdek, o'sha Malayziyada har xil bonuslar berib, har xil nimalar.
Qo'yil qoldim.
Rossiyada ham shunday qilishadimi? Men bizdan olinglar benzin deb qanaqalar rag'bat bormi?
Rossiyada benzin qo'yuvchi odamlar bor, lekin podarka berganini bilmayman. Podarka berishmaydi. O'zbekistonga Malayziyaga shapka berganiga hozir.
Endi Rossiyada benzin ko'p, mana bu gazga o'tkazilgan mashinani gazga o'tkazganlarni hech eshitganmisiz?
Bor, gazga yuradigan
bo'lsa.
Gazga yurishibdi. Metanga yurishmaydi-yu, mana bu propan deyishadimi, o'shanga yurishadi.
U qanaqa o'zi suyultirilgan bu, nimasi xavfsizligi qanaqa?
Suyultirilgan gazga yurishadi.
Xavfsizligi qanaqa uni?
Xavfsizligi Rossiyada hech kim portlagani yo'q.
Yurib ketayotganda portlamaydi?
Yo'q, hech qachon portlamaydi. I arzon, juda ham arzon. 14 rubl bo'lsa kerak, menimcha bir kishidan eshitdim, 14 rublga to'ldirib berasiz, suyultirgan.
Siz o'zingiz mashinangiz bormi, Baxtiyor aka?
Bor, Nexia bor, benzin bilan yuraman.
Benzin bilan yurasiz. Endi qancha haftasiga?
Yana Nexia.
Endi O'zbekistonda chiqqan Nexia-da, to'g'rimi?
O'zbekistonga qayerga bormasa, o'zi Nexia'sini topib olib, bolalarni shuni olib qo'yadi.
Pragadagi o'zbeklar ham,
agar bo'lmasa ham, olib keltirib, keyin anaqa qiladi.
Faqat Nexia. Endi o'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlashda Baxtiyor aka, rahmat kattakon siz bilan bog'langaningiz uchun. Keyingi dasturlarimizdan bog'lanib turing. Demak, bu Ozod navigator dasturi, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator.
Ozod navigator Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi?
Sizda bo'lsa bir tinglovchimiz O'zbekiston bilan taqqoslab bu yerda rasa ko'p o'zi mashina deb aytgan edi. Endi eng ko'p mashina qayerda deb o'ylaysiz?
Endi eng ko'p mashina aholi qayerda eng ko'p? Xitoyda bo'lsa, demak Xitoyda bo'ladi-da.
Demak, 1.5 million tayyorlanish davomida biz Xitoyga endigina borgan bir talaba, O'zbekistonlik talaba bo'ldi.
Sharifjon ismi.
Bu yerda unaqa problemalar yo'q, keldim yaqindan benzin galonkalarini bemalol o'tiriblar, lekin yaqinda keldim, unaqa holatlarni uchraganim yo'q. Men hoz o'qishdaman faqat asosan.
Endi tushundim, misol aholi ko'p, a u yerda misol milliarddan ziyod aholisi bor, ya'ni shu mashinalar ham ko'pmi ko'chada misol?
Ha, mashinalar ko'p.
Misol benzin galonkalarida o'chiritlar ko'rasizmi, misol navbatlar?
Yo'q, unaqa holatlar ko'rinmadi. Sharoitlar yaxshi, hamma unni-unnida iziga tushib olganda.
Endi yetkazib bera oladimi misol hukumat o'sha benzinni, gazni aholisiga? Shuncha mashina ko'p bo'lsa.
Ha, yetkazadi. Hamma joy-joyida u. Shunchadan yuribdan biror benzinim yo'q, biror taksi telefon qilsagan unaqam yo'q, gazim yo'q, benzinim yo'q degan gap bo'lmadi.
Butun dunyoni ichib tashayotgan Xitoyda ham,
demak benzin
lekin yomon ichishyapti da ular Farruh aka hamma yon.
1.5 milliard aholi
dunyoni
har bir biri.
Har bir xitoylik mashinasiga benzin qo'ysa tamomda uje. O'zbekistonga o'xshagan davlat agar neft ishlab chiqaradigan bo'lsa quritib yorgan bo'ladi.
Alisher, men bilishimcha hozir o'sha benzin masalasi, ya'ni benzin narxi eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri Turkiyadan bir tinglovchimiz biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
İsminiz nima edi sizlar?
Go'zal.
Go'zalxon, siz qaysi shahrdan, Turkiyaning qaysi shahridan qo'ng'iroq qilyapsiz?
İstanbulda men hozir.
İstanbulda mashina haydaysizmi?
Yo'q, aslida haydayman, bu yerda haydamayman.
Benzin narxi qanaqa?
Haydab ko'ringchini ham, haydab ko'ringchi ham.
Ayniqsa İstanbulda.
Narx yetishsa.
Haydasa bo'ladi. Chunki biz yashayotgan zonamizda masalan bemalol haydasangiz bo'ladi.
Endi benzin necha pul, Go'zalxon?
Benzin to'g'risini aytsam men qaramadim narxiga, lekin benzinlar serob.
Benzin narxi mana shu kunda benzin narxi 2 dollardan qimmatroq AQSh dollarida hisoblaganda, yevroda hisoblaganda Turkiyada hozir bugungi kunda 1 yevro yu 75 sent ekan. Lekin İstanbulni, ayniqsa İstanbulni biz ko'p eshitganmiz, mashinalar juda ko'p, odam boshiga sanaganda o'sha Osiyo yoki Yevropa da eng jon boshiga eng ko'p mashinalar deyshada. Shu o'zimizga hammaga, hammaga yetadimi benzin?
Bir-birlar. Bu yerda haqiqatan mashina juda ko'p. Probka bizda ruschasida probka deydi, bu yerda tilida qisqasi juda ko'p.
Nimani ko'rganmisiz hech shu zapravkalarda oldida mashinalar to'planib ketganini yo boshqa shunga o'xshagan holatlar bo'lganmi?
Yo'q, chunki biz bu yerda do'stlarimiz bilan boramiz, benzin quyishadi. Bo'sh, hattoki bo'shligidan mashinalaringizni artib, yig'ishtirib chiqartib yuboradi. Juda nimasi yaxshi, benzinlar serob.
Yo'q, ayni paytda qimmat, mana O'zbekistonga talab taklif qilinayotgan narsa, qimmat, lekin bor.
Ya'ni O'zbekistonda ham qimmat,
qimmat, lekin yo'q.
Qimmat, lekin yo'q.
Monopoliya ham o'tiribdi. Ya'ni hech kimga
mumkin. Ya'ni o'zi aslida arzon, aslida 1650 so'm ekan, men bugun tekshirib ko'rsam.
Arzoni yo'q, arzonda bu.
Lekin yo'q. Haliga nimada bo'ladi-yu, bir raykinda vчера были по 2, завтра было по завтра будет по 5.
Ya'ni Turkiya lekin ajoyib davlat. Baribir hamma dengiz yo'llari Turkiyaning yonlaridan o'tib ketadi. Hayronman, nimaga u yoqqa arzon benzin to'kib ketmaydi? Hayronman, bilmayman. Va turkiyaliklar o'zlari ham bilmas ekan sababi.
Go'zalxon, rahmat kattakon biz bilan bog'langaningiz uchun. Demak, İstanbuldan tinglovchimiz Go'zalxonning fikrlarida Alisher. Boshqa tinglovchimizga o'tishdan avval mana hamma O'zbekistondan tashqarida hech qayerda naqa nima yo'q ekan degan bir nima qolmasligi uchun xolislik haqqi bir narsa aytish kerak.
G'azoda deysiz shekilli.
G'azoni aytdim.
Biz g'azoda do'stu birodar, bizni birodar xalqimiz, ular nimani his qilishsa o'zbek xalqi ham xuddi shuni his qilib yashashi kerak.
Ya'ni birodar xalq. Aytgan gapingizni tushundim, lekin yaqinda 9-oktyabr kuni o'sha qayerda benzin problema bo'ldi ekan deb qidirganda 9-oktyabr kuni Avstraliyada New South Wales degan shtatida bir avariya bo'libdi. Katta o'sha benzin olib ketayotgan mashina ag'darilib ketgani sababli nima katta trassada. O'sha kuni chunki o'sha trassadan olib o'tishar ekanda benzinlarni tarqatishar. O'sha kuni o'sha New South Wales shtatini bir shahrida benzin taqchilligi nima bo'libdi.
Yana bitta man sizga aytaman, o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Ko'p maqtalayotgan Amerika haqida aytaman. Sandy dovuli kelgan kuni, Sandy dovuli urib New Yorkni daptala qilib tashlagan kuni shu o'sha Nyu-Yorkda o'sha qismlarida ishlamay qopti benzin. Lekin yanagi kun odamlarga kanistra bilan olib kelib tekinga tarqatib chiqishgan benzinni. Ya'ni o'sha joylarga. Lekin lekin bo'lib turadi. Ya'ni siz o'ylamang, dovul bo'lsa kelar kesa.
Nimachi 1973-yilda o'sha Isroil bilan Misr, keyin Suriya, menimcha Isroil bilan Isroilga urush ochganda 73-yilda. Saudiya Arabistoni va o'sha OPEC davlatlari ham qo'llab-quvvatlashganda Isroilni Amerika qo'llab-quvvatlagan uchun embargo e'lon qilishgan esingizda bo'lsa. Endi
lekin
siz bilan biz u paytda bo'lmaganmiz, lekin o'sha paytda bu major oil crisis deb aytiladi. First oil crisis.
Ayni paytda O'zbekistonga dovul tahdid solmayotir.
Isroil bilan
Isroil Qurshob qamroviga
Isroil yo arab mamlakatlarini qo'llab-quvvatlamayapmiz. Lekin o'shanda 6 oy davomida, adashmasam 6 oy davomida Amerika umuman shu benzinsiz qolgan va hatto prezident chiqib millatga iltimos, sal tejamkor bo'linglar,
uzr so'ragan prezident. Uzr so'ragan. Kechirasiz, bugun benzinlar quya olmaysizlar bugun degan.
Lekin bu albatta nafaqat Amerika.
Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, prezident Karimov ertalabdan kechgacha faqat uzr, bugun ham benzin yo'q. Uzr, bugun
Karimovni, prezident Karimovni
abetdan keyin beramiz.
Uzr so'rashdan boshqa muhimroq vazifalari
bor. Uzr, uzr so'rashdan.
Demak, Alisherga tinglovchilarimizdan bormi biror kishi?
Tinglovchi bor. Negadir Rossiya bizni bugun bombardimon qilyapti. Endi Rossiyaning butun hamma mintaqalaridan qo'ng'iroqlar kelyapti. Ayni paytda Qozog'istondan bir tinglovchimiz ham bor. Sardor biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Sardor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sardor, qalaysiz endi? Qaysi Qozog'istonni qaysi shahridan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Chimkent shahridan.
Chimkentda necha pul bo'lyapti benzin?
115 tanga.
115 tanga o'zbek so'miga aylantiringda, biz 115 tangani tanimaymiz. Bizga faqat
dollar,
biz faqat dollarda gapiramiz.
Qattiq valyuta bo'lmuş o'zbek so'mi.
80
80 sent. Demak, taxminan O'zbekistondagi rasmiy narx bilan deyarli barobar, lekin bormi 80 sentga?
O'zi bormi,
benzin bormi?
Endi Qozog'iston
xohlagancha olishingiz mumkin.
Xolasiz benza bakizga, xolasiz yana yetmaganiga cho'ntaklaringizga ham quyib ketsangiz bo'ladi shekilli, ha, yo'q.
Nima qilmaganda ta'minot qanaqa, masalan, hech qiynalib qolishadimi? Aytaylik, masalan, O'zbekistonda paxta terimida deyishadi. Bir bu atchot vaqti kelib qoldi, limit beribdi, unaqa qilibdi, bunaqa qilibdi. Shunaqa holatlar bo'ladimi? Masalan, Qozog'iston bilan yonma-yonmiz biz.
Shu paytgacha bunaqa holat hali kuzatilmadi, to'g'ri.
Bilasizmi?
Hozir aksiya ketmoqda endi bu Chimkent shahrida. Bilmadim. Balki boshqa joylardan bordir. 20 litr benzin olsangiz, agar o'rniga boshqa narsalarni qilib berishadi, masalan, oyna zarti berishadi, yoki trapchka deymiz, latta deydimi, nima deydi, oyna zartadigan. Uni podarka qilishadi, yuvadigan narsalar berishi mumkin. Hozir shunaqa aksiya bor.
Ya'ni shunaqa nimani mijozlarni o'ziga o'rgatish, o'sha har xil usul.
Lekin ulgida yomon ko'raman shu oyna zarti deganlarni. Battar qilib qo'yadi, keyin yana chiqib
ketadi. Nima qilib?
Anaqa Sardorbek, bilasizmi? Kichkinaligimizda odam yur dirdilarda ketdik. Qayerga? Qozog'istonga. Nimaga benzin quyib kelamiz? Ya'ni biz juda anaqa edi, shundan foydalanardik. Ya'ni Toshkent Qozog'istonni biqinida joylashganligi munosabati bilan 3 km 4 km kirardik. Toza qozoqni benzinni quyardik. Oq benzin deylardi. 80mi shunaqa ekan. Shunaqa edi. Jiguliga bo'laveradi-yu, anaqa nima qo'ysangiz ham. Kirlarda benzin to'ldirib qaytilardi. Hozir shunaqa o'zbekistonliklar borib kelyaptimi Qozog'istonga benzin quydirishga?
Yo'q, bilmadim, undan xabarim yo'q lekin. O'tganda O'zbekistondan kelishda endi tanishlar bo'ladi-yu, mashina haydab. No, O'zbekistonda benzin umuman yo'q deyish, topisholmasdan qaytib keldi.
Yo'q, lekin biz bilamizki, chegara oldi hududlarida hattoki ilgari Turkmanistonga kirib benzin to'ldirib chiqishardi. Ya'ni buni taqiqladi keyin.
Taqiqlab qo'ydi.
Turkmanistonning ostida. Toshkentga yaqin bo'lganligi uchun Qozog'iston chegaralari bu juda qulay edi ba'zi odamlar uchun. Ya'ni chiqib kelardik, benzin quyib qaytib kelardik.
Endi hozir chegaradan o'tish ham jahillashib ketgan-ku. 1000 ta nimasi bor.
Nima
qolgan? Nima Sardorbek, nimachi gazga o'tkazishadimi? Gazda yuradigan mashinalar ham bormi sizlarda?
Gazda kamdan kam holatda propan ko'rmasangiz, hatto har kuni.
Demak, sizlarda ham propan, a?
Propan. Kamdan kam qoladi.
Demak, rahmat, rahmat Sardorbek, bu Chimkentdan demak tinglovchimiz Sardorbek edi.
Al Chimkentda yaxshi ishlayaptimi deymanda, keyingi tinglovchimiz ham Chimkentdan. Doniyor?
Labay.
Yaxshimisiz? Sardorbek javob bera olmadi savolimga. O'zbekistonliklar kirib benzin to'ldirib ketyaptimi yo'qmi?
Endi to'g'risini aytganda, hozir chegara juda yomon. U keyin Qozog'iston tarafi emas, O'zbekiston tarafi yomon qiladi. Bo'lmasa kirib olib ketishi nima deydi? Vazmoz juda ko'p, zapravkalar ko'p. Quyib ketsa bo'ladi, lekin chegarachilar juda qattiq tekshiradi.
Nima? Endi O'zbekistonga benzin olib kirish ham mumkin emasmi? Ya'ni o'zimizda yo'q.
Bu kontraband. Endi bu yog'i Endi men
yo'q, kontraband.
Men to'g'risini aytsam, bu O'zbekiston mashqona zapret deyman.
Ya'ni
qog'ozda yo'q-u, mumkin emas. Nega mumkin emas? Mumkin emas. Okay, ehtimol mumkin emas.
Tushunarli. Demak, Qozog'istonda Qozog'iston bemalol chiqarib yuboradi. Masalan, Turkmanistonda hozir Alisher o'sha eslatganidek, Turkmanistonda benzin juda arzon bo'lgani uchun Turkmaniston o'sha rasmiylari O'zbekistonga o'tkazishga yo'l qo'yishmaydi. Hatto mana bu Xorazmda o'sha Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarda o'zbekistonliklar halok bo'lish holatlari bo'lgan, o'sha chegarachilar benzin olib ketayotgan o'zbekistonliklarga qarata o't ochishgan.
Benzin deyapmiz boydan beri. Butun yana bir savol bor. Menimcha siz buni ozgina o'rgangansiz. Dunyoda mashinalar faqat benzinda yurmaydi.
Yo'q,
turli yonilg'i turlari bor. Men misol O'zbekiston uchun balkim quyosh energiyasida yuradigan mashinalar kerak.
Balkim.
Unga ham sog'liq bo'l, quyoshga ham
Tesla olsa bo'ladi, Tesla.
Tesla, ha, lekin unga ham quyoshga keyin nalog to'la, keyin
yo'q, Alisher, siz unda qanday nima qilmay turing, chunki o'zi quyosh, serquyosh O'zbekistonda bu deyshada, agar hozir quyoshga o'tib ketadigan bo'lsa, mashinalar quyosh taqchilligi ham,
quyosh nuri taqchilligi, quyosh nuriga o'chirit. Lekin bir tomondan, misol quyoshda ishlaydigan mana gestlarni qura, gest deb uzr. Quyoshda ishlaydigan elektrostansiyalar qurib tashlaymiz, u bu deyapti-ku. Keyin mana shunaqa elektr motorlarda yuradigan uyga kelib, bunday tiqib qo'yib, zaryad qilib, shunda keyingi qishloqqacha bora oladigan bir mashina traktorda.
Alisher, siz bu Shvetsiyani yaxshi bilasiz. Shvetsiyada hozir chiqayotgan o'sha Volvo yoki Saab mashinalarining ko'pchiligi o'sha ham benzinda yurishadi, lekin
men yana aytaman, yana soatlab gapirishim mumkin.
Siz chakangiz ochmaydi, nima deysiz? Masalan, Finlyandiyada spirtda yuradi.
Spirt.
Yoki Braziliyada ham spirtda yuradi.
Endi buni Kavkaz asirasiga o'xshab,
spirt dedi yoki buni o'sha Kavkaz asirasidagi o'sha.
Bizda agar spirt
eshitib qolsa,
agar bu O'zbekistonlik tadbirkorlar bilib olsa bormi? Balki uni Turkiyaga urib spirt qilib sotar. Lekin u 100% spirt emas ekan. Men Shvetsiyada ko'rdim, yana Shvetsiyaga o'zim qaytib kelyapman. E10, E20 deganlari bor, bu etanol. Ya'ni
yo, bu Shvetsiyada, men Finlandiya haqida gapiryapman. Finlandiyada
mutlaqo 100% spirt.
Mana jamoat transportlari 100% spirtda yuradi.
Eshitdim,
Braziliyada 100% spirtda, masalan, Braziliyada 80%, men o'rganib ko'rdim, 80% mashinalar 100%lik spirtlarda nima qilishadi?
Ular
yo'q, u yana qanaqa spirtning? U spirtni makkajuxoridan olishadi. Makkajuxori o'sha katta-katta maydonlarga, Braziliya katta nimasi hududi, katta-katta maydonlarga makkajuxori ekishib, makkajuxoridan spirt.
Lekin yana aytaman, bu ham atrof muhit uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelyapti. To'g'ri,
nimami, spirtmi yo aksincha?
Siz qarang, qancha makkajo'xori yetishtirib, uni odamlarga och nahor yotgan Afrika hududiga berishni o'rniga uni spirt qilib yuryapsiz mashinangizga qo'yib.
Endi Alisher,
qanaqa bu haqiqat?
Bu och nahor Afrika mamlakatlariga boshqa narsani bersa ham bo'laveradi. Makkajo'xoridan boshqa narsalar deb bersa bo'laveradi.
Mayli, lekin qiziq mavzu, mashinalar yana nimada yurishi mumkin? Shaxsan meni mashinam, oldin aytganimdek, hybrid, ya'ni yarim elektrda, yarim benzinda yuradi, juda ham tejaydi. Shu bilan o'zimni oqlab, atrof muhitni kamroq buzyapman deb o'zimni oqlab yuraman.
Demak, Alisher, yana bormi tinglovchilarimiz?
Tinglovchilar bor. Yana Turkiyadan bir tinglovchimiz bor. Abdulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Abdulloh.
Yo, Turkiyadan menimcha internet taqchilligi yuz tutyapti.
Alisher, uy vazifasidan bittasini eshitirsak, Estoniyalik Qodir degan, Qodirjon degan bir tinglovchimiz bilan suhbatlashgan edik.
nechtadan quyamiz, no har kun o'zgaradi, oxirgi marta 1 euro 27 sentida 1 litr.
Mana O'zbekistonda deylik, o'zgarishini odamlar vaqtida oldindan bilib, misol narxlar ham ko'tariladi, qanaqadir sarosima paydo bo'ladi. Deylik, mana siz yashayotgan Estoniyada narx oshar ekan degan gaplar bo'ladimi odamlar orasida?
Yo'q, oshadi, yarim sent, 1 sent, 2 sent, unaqa значительный udar qiladigan oshmaydi, u ta'sir qilmaydi u oshgani.
Ta'sir qilmaydi. Endi navbatlar bo'ladimi, misol benzin tugab qolishi mumkinmi biror benzokolonkada?
Unaqa bo'lmaydi, lekin navbatda turganman, qachon Piterga borganimda o'sha Pograniçnaya oldidagi zapravkada navbat bo'ladi, chunki Pograniçnada ochidan Rossiyada benzin ancha arzon bo'ladi, yarim narx arzon. Shunga Pograniçnaya oldidagi Rossiyskiy zapravkada bo'ladi ochirsa.
A, demak ko'pchilik odamlar Rossiyada to'ldirib, keyin Estoniyaga kirishga afzal ko'rishadi.
Нет, Россия кетаткан болсам, то есть толдыр бармайман, чунки Россияда арзонроқ, ўтда ҳам худди шунақа нерса, но нарх арзонроқ бўлади. Ўшанга ярим баҳт қилиб бораман, борзунча азгинча тугайди. Таллиндан Россияга борзунча. Ё ўтда уже полный баҳт қиламан, ё орқа кетатганда ҳам тўхтаб, толдириб, кейин келаман Эстонияга.
Ҳозир неч пул бўляпти, мисол, бензин Эстонияда?
Ҳозир доллар. 4 kun oldin zapravka qiluvdim, o'sha 1 euro 27 sentida.
Oh, qimmat ekan-a baribir.
Ye, normalmi?
Normal. Xo'p, mayli. Endi misol tugab qolishi mumkinmi zapravkada benzin yoki kelmay qolishi mumkinmi? Shunaqa hech uchratganmi siz o'sha?
Yo'q, unaqa umuman uchratmagan unaqa holat bo'lishini. U hech qachon yo'q, daje menda anaqa Nesta kartasi ham bor. Toshkentda unaqa yo'q-ku, zapravkaning o'zining kartasi yo'q.
Aha.
То есть уша картаны ичида пул болады, уша ишлеткан чишлетама, ой охирда счёт келади, шунча бензин олдингиз, шуни толдириб қўйинг деди.
А.
Как место кредит картасы.
Кредит, яъни сиз пулингиз бўлмаса ҳам, кредитга, яъни қарзга бензин олиб кетишингиз мумкин Эстонияда.
Да, и уша картаны ишлатганимга скидка бўлади, и картаны ичида 400 евро. Бу анча-мунча етади.
Siz o'zingiz tashiysiz, lekin kartada pul bo'lmasa ham qo'yib beraverasiz, olib olaverasiz, to'g'rimi? Bari umuman, ya'ni qarzga ola olasiz.
Qarzda tugasanmi?
Yo, misol qarzga olasiz-da, kreditga olasiz, ya'ni bir qaysir ma'noda.
Ha, kreditga olaman, ha? Bir oyga kreditga.
Misol faqat benzinda yuriladimi yo gaz, boshqa?
Gaz bor, gaz uzoqqa yuradigan i anaqa Mercedes katta bo'ladi, polugruzovoy.
Ha, o'shalar ishlatadi.
Ular gaz yuradi, chunki gaz shaharda to'xtab, razvonga ko'p ketib qoladi deb tushuntirishgan menga o'sha gazni so'raganimda. Chunki Toshkentda ko'pchilikda gaz-ku.
Ha. Lekin o'zi gazchilarni uncha-buncha joyga kiritishmaydi Yevropada, adashmasam, parkovkalarning ichiga boshqa
anaqa specialni ustanovka qilish kerak, buni ham tushuntirishgan. Mashinasini tagida qattadir o'sha ballonlari turadi, bizaga o'xshab bagajnikni skoch bilan qilib qo'ymaydi.
Bizaga o'xshab bagajnikni skoch bilan qilib qo'ymaydi, lekin hayronman, skoch bilan qilib qo'yadiganlar ham bor ekan. Hayronman, eshitishimcha Samarqandda qanaqadir o'zimizni ustalar bor, Shokir usta, ular o'zlari ulab payvandlab chiroyli qilib qo'yib beradi gazli bombani, ballonni kechirasiz. Anaqani qiziq bir narsani aytdi bu tinglovchimiz, ya'ni bu Estoniyadagi tinglovchimiz, kreditga olish. Men
qarzga ish benzin olganman.
Men har doim Shvetsiyaga buraveraman kallani, ya'ni dastur kallasini-da. Shvetsiyada uyga to'laydigan anu kvartplatalar bor-ku. Shularga qo'shib yuborishadi benziningizni. Ya'ni sizni kartangiz bo'ladi. Ya'ni siz quyadigan benziningizni tekinga olib ketaverasiz, ya'ni zapravkadan quyib olib ketaverasiz. Quyib olib ketasiz. U yana bitta zerikarli davlatda u. Kanadaga o'xshagan. Siz quyib olib ketaverasiz, keyin oyning oxirida uyingizga shot keladi. Ya'ni oyning oxiridan u svet, gaz, suv bo'lib keladi-yu. Shunda zapravka deb keladi, ya'ni o'shanga qo'shib. Ya'ni ketaverasiz, xullas quyib ketaverasiz, pulingiz yo'q, boshqa, lekin oyning oxirida
kvartplatani vaqtida to'lab qo'ysang,
kvartplatani to'lab qo'y dedi-yu o'sha kvartplataga qo'shib yuborilgan bir narsa, ya'ni shunchalik takomillashib bir narsaga aylanib qolgan bu davlatlarda. Endi albatta ularni O'zbekiston bilan solishtirayotganimiz yo'q. Yana bir tinglovchimiz bor, Farruh aka. Maylimi? Toshpulat aka, agar har doim biz ekspertimiz sifatida gapiradilar. Toshpulat aka energetik krizis bo'yicha ekspert, O'zbekistondagi energetik inqiroz bo'yicha. Ammo siz yashayotgan Amerikada nima gap?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Toshpulat aka.
Hamma narsani aytib turasizlar, benzinning sifatini aytmayapsizlar-da. Amerika'da en arzuan benzin regular deydi. Bu Rossiyanın AI-92'ye doğru geldi.
Biz sıfatını etmeyekkenimiz, biz barıgı şükür kubu oturtmuz da. Siz sıfatı
yapın. Saksoniyem yok, hazır saksoniyem yok. Otluk
saksoniyem yok. Yendi bir yerde ki, haligi, xolaysiz, kreditni kartochkaga benzin olasiz. Xolaysiz, depozit kartochkangiz bor, haligi, naqd nima. Olasiz.
Xolaysiz kartochkaga almashtirib ketasiz.
Ha, kartochkani shunda tiqasiz-da, olib ketaverasiz. Deb bit bo'ladimi, kredit kartochka bo'ladimi, uni farqi yo'q. Lanu shu yerda kartochkan kiritsangiz bo'ldi. Keyin bordi-yu bir arzonroq olmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana bu yerda Sims Club boshqa degan bir tashkilotlar bor. O'shalarni kartochkasini olsangiz, ularni benzinni sotadigan stansiyalardan bir 4%, 5%, ba'zida 6% arzon olasiz.
Toshpolat aka, siz O'zbekistonda bo'lganingizda hech mashinada ko'rmaganmisiz ham? Siz hozir Amerikada mashinada yuribsizmi endi? Yo, men sizni ko'rmaganligim uchun shunday deb o'ylayapman. Priyom?
Alo, Toshpolat, Toshpolat aka bilan aloqa uzilib
qoldi. Bor, Toshpolat aka. Yo'q ekan
endi. Aloqa uzilib qoldi Toshpolat aka bilan. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Alisher, shu yerda mana bu dasturimiz boshida eslatganimdek, o'sha bizga bir kelgan videoda bir ko'rib biz hayron qoldikki, o'sha mashinaga gaz quyish, benzin emas, gaz quyish shoqobchasida mashinalar bilan yonma-yon odamlar uydagi gaz balonlarini olib kelishi.
Men hayron qoldim. Bular Samarqandda uzuru bizga bu xabarni yuborgan odam keyin videosini ham yubordi. Men boshda ishonmadim. Bu chelegiga, kechirasizlar, chelegiga suv quyib ketadi-yu, hammasi o'zini qing'ir qiyshiq chelegi bilan keladi-yu, anaqa suvga.
Xuddi o'sha
boshiga
turgandik. Shu holat haqida Tojikistondagi o'sha Axtamjondan so'ragan edim, Alisher. Ularda ham tabiiy gaz quvuri ulanmagan, uzib tashlangan, o'sha Samarqandga o'xshab, lekin u o'sha gaz balonini qanday to'ldirishini gapirib berdi.
Bor, bitta firma bor, olib kelib berishadi deydi, telefon qilish kerak, endi krutoy bo'lib ketishgan o'shalar. Bor, endi men rostiga man qilmayman, men telefon qilmayman. Men nima kerak, men mashinamga yuklayman, boraman, joy ishxonamni oldida, be minna, beshti men pulni beraman, taroziga tortib yuklab, qo'yib beradi.
Bu o'sha oddiy zapravkadan bu ham yoki uni alohida nimasi bormi uni?
O'sha uni alohida zapravkasi bor.
Uni alohida zapravkasi bor. U mashina zapravka qiladigan joy bo'lsa,
u mashina zapravkaga qo'shilmaydi, u alohida zapravkasi bor.
Demak, Alisher, eshitganingizdek, ularda ham baloningizni zapravkaga borib to'ldirishingiz mumkin, lekin alohida zapravka, ya'ni bu Tojikiston haqida gapiryapmiz. Tojikistonda na tabiiy gazi bor, na neft zaxiralari bor.
Na O'zbekistonda normal o'tib ketish.
Na O'zbekiston orqali normal o'sha
O'zbekiston yaqindan boshlab o'z hududi orqali suyultirilgan umuman gaz tranzitini bilasiz
to'xtatib qo'ymoqchi, chunki buni o'sha har xil bahonalar xavfli bu deyishadi, lekin O'zbekiston haqida gapiryapmiz va nima uchun hatto endi Tojikistonni yomonlashtirmasimiz, hatto o'sha kichkinagina Tojikiston, qo'shnimiz Tojikistonda na benzin taqchilligi, na o'sha gazni to'ldirish, ana bu aholini
bozor iqtisodiyoti buni javobi. Biz bugun aytgan har bir davlatda, agar men Belarusiyani bugun uy vazifasi sifatida qilmoqchi edim, menimcha u yerda ham problema bo'lmasa kerak. Lekin bozor iqtisodiyoti, bozoringizga 4-5 ta raqobatchi odamni olib kirsangiz, yo'l bersangiz olib keladigan, ya'ni keyin anaqa buni javob oddiydi. Butun hamma iqtisodchilar aytadiki, imkoniyat ber, o'zbek tadbirkor odam, o'zbek to'ldirib yuboradi bozoringni benzining bilan ham.
Faqat imkoniyat ber, faqat imkoniyat. Bozor iqtisodiyotini o'sha samarali erkin bozor
qilib, har bir odam olib kira,
yirik bozor, 30 millionlik bozor.
Lekin imkoniyat yo'q. Bitta o'zlari biz beramiz deydi benzinni. Bir qo'ldan ichishingiz kerak. Bir qo'ldan har doim ichaverganingizdan keyin o'sha qo'lga qaram bo'lib, o'sha qo'l nima desa o'shunaqa. Ya'ni xolasa Rossiyadan olib kelib bir narsa bilan almashtirib beradi, xolasa boshqa. Lekin yana eslatib o'tamiz, Ozod navigator
O'zbekiston haqida emas.
O'zbekiston haqida emas. Bu boshqa dunyo davlatlari.
Demak, Ozod navigatordagi suhbatimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozod navigator edi. Dasturni Alisher Siddiq va Farrux Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda suhbatlashguncha, xayr, omon bo'ling.
Xayr, salomat bo'linglar. Yashasin G'azo.